зөвхөн дүүгийн их сургуульд өнцөлсөн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэлтрүүлэг.
За сайн байна уу сонсогч танд энэ үеийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн Евсэл байгууллагын захиалгаар хүрдэг баримтат яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Баримтат яриа нэвтрүүлэг маань Христ сэтгэлийн талаар одоо нэвтрүүлэг байгаа. Христ сэтгэлийг танд таниулах зорилготой нэвтрүүлэг байгаа. Бас тэр цумаа Христ сэтгэлийн талаар, Библийн талаар баримттай одоо нэлен одоо суйртай мэдээлэл мэдлэгийг өгөх зорилготой нэвтрүүлэг байгаа. Тэгэхээр та энэ чинээс христтгэлийн талаар өөрсдийн хариултыг бас христтгэлийн талаарх өөрийнхөө эргэлзээнд бас та ямарваа нэгэн хариултыг авах боломжтой гэдгийг бас танд хэлмээр байна. Хэрвээ та асуулт асуухыг хүсвэл 8833-3911 дугаар руу мессеж бичиж биднээтэй хамт байгаараа хэмээн орж байна. За өнөөдөр бидний ярилцах сэдв бол Библи хайрын тухай юуг өгүүлдэг вэ гэсэн сэдвээр ярилцахаар бас зочноо өөрөө авчирлаа. Өнөөдрийн зочин бол маш эрхэм чухал хүн байна. За Библийн сургуулийн төвийн багш, за удирдлагын ухааны доктор, за Жавхлан гэж хүнийг өрсөн байна. За сайн байна уу танд? Энэ чинь мэндийг хүргэе.
Аа сайн байна уу энэ чинь мэндийг.
За тэгээ бидний урилгыг аваад энэ дээрэд бас сонсогчд маань бас хайрын тухай тий. Хайрын тухай Библи юу хэлдэг талаар хуваалцаар болсон үнэхээр олзуурах гэж байна. Тэгээ би доктор үнтэй ер нь хэр оргийн ярьдаг хөө. Тэгэхээр бас энэ талаар бас халуун яриа ингээд ирнэ халуун яриа өрнүүлье гэж бодож байна. Тэгэхээр хайр бол их гоё сэдв байна. Тэгээ ойр бас сонсоогүй энэ талар бодоог өс сэдв байна. Тэгээ та өөрийнхөө талаар бас сонсогчтой танилцуулж өгөөч ээ хэмээ хүсэж байна.
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За би бол Христэд итгэгч одоо 20 гаруй жил Христэд итгэж болоод амьдарч байна. Тэгээд одоо яг доктор моктор гээд айгүй одоо сүртэй бас дуртай тахаарч нэг одоо тийм энэ бол яг одоо би бас тодорхой хэмжээнд энэ халамжлахуун чиглэлээр удирдлах хөгжлийн чиглэлээр Сингапурт Библийн сургуульд өнгөрсөн жил бол энэ сэдвэр одоо энэ сургалтыг дуусгаад ирсэн юм аа. Тэгээд хайрын талаар ярих гэж байгаа болохоор бас тодорхой хэмжээнд хүмүүс ер нь аягүй сайн мэддэг сэтгэлтэй нэг талаараа. Гэтэл яг мэддэг юм шиг мөртлөө нөгөө талаараа мэддгүү юм байна гэж би бас өөр ойлгоод байгаа. Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс юмыг сурцсан учраас юм уу эсвэл аягүй судалцсан учраас аягүй сайн мэддэг гэж боддог. Гэтэл яг үндэ бол амьдрал дээр л хүн те хайр гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг өөрөө ойлгосноор эсвэл хүмүүсийн амьдралаас тэгээ ярилцаж яваад хүмүүсийн амьдралын сайн муу шинээс хараад эсвэл өөр хүн амьдрал дээр амссан сайн муу зүйлээс болоод хайр гэдэг чинь байдаг юм байна. Эсвэл байдаг ч юм байна, худлаа юм байна, үний юм байна ч юм те. Энэ янз бүрийн байдлаар л харж байгаа л да.
Би өөртөө бас бодоод байгаа. Библийн сургаалын Христ итгэгчдийн бас нэлен төвлөрдөг сургаал нь магадгүй Библийн нэлен олон хувийн бас хайрын тухай сургаал эзэлдэг юм байна гэж би бас нэг судалгааг харж ирсэн л да. Бас шашнуудыг бодвол бас илүү их хайрын тухай бас нэлээх холбож ярьдаг, тайлбарладаг юм байна гэж хэлсэн. Юу нь яагаад Библи хайрын тухай тгийж их хэлдэм бэ?
За хайрын сэдв бол тэгээд ер нь төрлөختөнд наад зах нь Ромео Жюлиеттаас эхлэв те сонгодог. Одоо хамгийн сонгодог сэдв. Тэгээд хүмүүс бол ер нь яг энэ Библи итгэл дотор Библи дээр бол хайрын талаар маш их өгүүлж байгаа гол шалтгаан нь бол би тэгж харддаг л та ер нь Бурхан яг энэ хайраар дамжуулж энэ хайрын хилээр дамжуулж хүмүүст илүү өөрийгөө таниулах гэж оролдсон байна. Аа ер нь бол хайрын талаар бид нар ерөнхийдөө нэг тийм эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох дурлал хайрын талаар их боддог. Би ч юм өөрөө баг багтаал тэгэл Иесус Христос итгэхээс өмнө бол тэгэл хайрын талаар бас өөр нэгэн үнэлт үнэлтэл явж байгаа шүү дээ. Ингээл харангуй ах ихч нар хоорондоо дурлал цаалаад тал тий. Яа би бас дотроо ингээл эн чинь би боддог байхгүй юу ер нь их л багаасаа тэр дурлах мэдрэмж бол бас байдгийн байна гэж бас харж л байсан л да. Тэгэхэд чи бол сая Библийн тэгээ Библийн дээр яагаад ийм хайрын талаар ярьсан бэ гэхээр Библи тэр чигээр бас түүх байгаа л да. Хүмүүсийн амьдралын түүх. Энд дээр бас хүмүүсийн амьдралын дурлалцж байгаа тийм энэ түүх гарч байна. Бас эцэг их өрөөгтэй хайрлж байгаа тэр үнэнч хайр гарч байна. Бас энэ дундаас бурхан хүн төрлөختнийг өөрө бүтээсэн. Учираас энэ хүн төрлөختнийг хайрлж гэдэг энэ хайрын талаар ярьж байгаа учраас юм хайр бол зөвхөн нэг зүйлийг ярьдгүй. Бүх хайр Бурханаас ирдэг. Тэр дундаа тийм одоо энэ хайр бол хүнд илүү их зориулагдсан байгаа нь харагдж байна. Тэгэхээр би бас энэ дээр хайрын талаар хэрвээ ярих гэж байгаа Библи хайрын талаар маш их ярьдаг нь үнэн. Энэ нь бол ерөөсө хүн хамгийн сайн ойлгох хилэн учраас их онцолж ярьдаг гэж хэлэх гэдэг юм даа.
Яг хүмүүс бол хайрыг бол бүгд тодорхой хэмжээнд мэдж байгаа. Эцэг их хаа ч юм уу ямарваа нэгэн хайрын хэмжээнд өөрсдөө хоороо тодорхойлж байгаа харсан сурсанараа тэгэл янз янзын л тодорхойлолт ерөөхдөө байдаг л ах. Гэхдээ би бол хувьдаа ерөөхдөө хүмүүс их ерөөхийлж байгаа юм шиг маш санагддаг. Эсвэл мардгүй зүгээр яг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүмүүс бие биендээ дурлах тухай илүү их ярьдаг, онцолдог. Тэгээ ерөнхийн юм мэдлэгтэй байдığım шиг санагддаг л да. Библ ойлоо Библ дээр хайр Библ ерөнхийдөө тэрсэн бурхны сургаал гэж таа ярьж байгаа те ерөнхий ярьсдагч нар. Тэгэхээр энэ утгаараа Библ ерөнхийдөө хайрыг яг яаж илэрхийлээд байдаг вэ? Одоо бусад хүмүүсийн бодож байгаагаас өөр вэ нүү эсвэл би зүгээр ингэж боддیں۔ Би надад нэг логик сэтгэлгээ байгаа. Юу вэ гэхээр хэрвээ үнэхээр үнэн бурхан юм бол тэр хүний үнэн бурханы хэлсэн үг сургаал нь амьдрал дээр нэлээн амьдрах юу гэмтэй амьдралтай гэж ярьдэн шнэ монголчууд. Амьдрал дээр хэрэгцүүлж хүний амьдралд хэрэгтэй байх. Түүнээс хүний амьдралд ямар ч хэрэггүй бурханы сургаал байвал тэр яг хүнийг ойлгохгүй мэдтгүй л бурхан байна. Яг логик явж шнэ. Тэгэхээр би хэрвээ үнэхээр Библийн бурхан оо бурхан юм бол тэрний илэрхийлж байгаа хайр нь амьдралд яг яаж тусдаг яг ямар илэрхийлжсэн тэр нь тэгэд үнэхээр үнэн байдгийм үү гэдэг нь бас миний хувьд бас жоохон сонирм байна. Магадгүй сонсогчдын хувьд бас их сонирм байдаг. Яг яаж хэрэг илэрхийлээд байна. Хоёул энэ талаар л хоёул өнөөдөр гоё чөлөөтэй ярилцъя тий.
За яг хоёр нь бол бурхан
сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Өөрөө хүн төрөлхтний бүтээснийх хавьд тий хүн хинбэ гэдгийг мэдж байгаа шүү дээ. Бид нар заримдаа өөрсдөө сайн мэдчихэл гэж бодоод байдаг өөрсдөгч. Яг бас хүн төцүү зүйл тулрахад юм уу амьдралын хүн төцүү байдалд ороход эсвэл хуурагдах янз бүрийн нөхцөл байдалд орох те ер нь бол баг хайрч гэж юу юм бэ? Юу юм бэ гэдэг асуулт руу те яг зүгээр жирийн үед бол нэг асууж ярьж орохгүй байх шүү. А ер нь мэдээд идэг тэгсэн мөртлөө мэдгүй. Тэгэхээр би энд ер нь хайрыг бол те бурхан үндсэнд нэг 3-аас 4 тийм хэлбэрээр бид нарт илэрхийлсэн харагдчих. Одоо бидний сайн мэдэг нөгөө одоо эрус гэж одоо ер нь бас зарим хүмүүс бол ерөнхийдөө одоо мэддэг болсон. Энэ бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстээ бие биендээ татагдж үзэсгэлэнтэй сайхан ухраас таалагдж байгаа учраас өөрийн болгож тэ эзэмших гэсэн. Тийм одоо зур хүсэлтэй. Тийм одоо хайрыг бол хэлж байгаа.
Энэ бол Библиэлд яг тийм хайрын тухай байгаа юу?
Библиэлд бол энэ байна л да. Ер нь Соломоны дуу гэж ном дээр бол тэ яг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бие биендээ үнэхээр халуунаар дурлж байгаа. Би өөнийхөө үнэхээр үзэсгэлэн сайхныг бол олж хараад те би энэ татагдчих байгаа. Тэгээд тэр үнийгээс өдр шөнөгөө бодож байгаа те. Яг л одоо яг л энэ хайрын талаар те. Энийг бол айгүй тийм эрг гой өнцгөөс нь хэлж байгаа хөөе. Одоо бол хүмүүс энийг эрг сөрөг тал дээр нь ингэж одоо те одоо бид нар харахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал ирчихэж байгаа
хөөе. Эрэс гэхээр нэг л нилэн буруу тал руу ойлгоод
зарим нь бол бас яг тийм буруу тал руу чараад байгаа юм. За эрэс гэхэлэр ер нь тань гой секси эмгтэй явж ивэл чүмэл те. Ингээл гой галбертай эмгтэй. За ер нь тэгэл надад таалагдаал тэгэл нөгөө хүн ярьч хөрөөл ер нь тэгэл нэг баг оронд орчих юм болов те энэ бол одоо энэ эрус одоо өөрөө хүслийг биелүүлэх баг ийм байдлаар за ийм нэрчүүдэг баг те сайн одоо те ер нь бол бас явдалтай ч гэдэг юм баг сайн ярилах нь алгүй шүү дээ заримдаа
магадгүй шүү дээ
тэгэхээр энэ хайр бол уул нь бол гэр бүлийн хүрээнд те эхнэр нөхөр хоёр бие биендээ үнэхээр дуурлаж сайн сайхнаа харж дурлаж гэрэлж байгаа гэрлээд тэгээд одоо энэ бүх талаар би нэг юм мэдчихэж байгаа. Маш ойр дотноос харилцааны нэг хэлбэр бод. Нөгөө нэг хайр нь бол одоо яг бидний бас сайн мэдхтэй филиос гэж одоо хайр байгаа юм л да. Энэ бол яг библ дээр өөрөө энэ библ ч өөрөө гэр гэлдэр бичигдсэн шүү дээ шинэ гэрээ. Тэр яг энэ үгээр бол байж байгаа. Энэ бол яг юм ер нь найз нөхөрлийн хайрын талаар яриад байгаа байхгүй. Одоо чи үед хоёр бол те бас чинь бол надаас нэлээд дүү. Гэхдээ чи үед хоёр сайн найзууд байж болно те. Ирчүүд бол ер нь хоорондоо сайхан нөхөрлөөд сайн найзууд байхыг хүсдэг тийм үү? Одоо манай зөндөө дуунууд ялгаа шүү дээ. Амд те. Үнэн чамд мэн гэсэн дуунууд байна.
Тийм тийм.
Яг ийм хэрэгцээ бол хүнд маш одоо өндөр байдаг. Тэгэхээр ганцхан ирчүүдийн хооронд ч л та өгн эмхтэй хүнтэй те тэр зөвхөн эрөөс хайрын тийм сэтэл хандлагаар биш. Зүгээр одоо эмхтэй хүнтэй ч гэсэн маш сайхан найз байж бас болох байхгүй. Уул нь ийм хайр
ахнас. Тэл хайраар
хамтдаг. Тэл зөвхөн нөхөрлөл байхгүй.
Нөхөрлөл.
Айгуу гоё нөхөрлж байгаа нөхөрлөл. Андуудын нөхөрлөл гэж ойлгож. Энэ бол эрэгтэй эмхтэй хүмүүс дээр хоёуланд нь адилхан байдаг. За тэгээд за бас сторж гэж нэг хайрын талаар ярьж байгаа. Энэ бол бас библ дээр байгаа. Энэ хайр бол яг нөгөө төрөл садан, мах цусны ахトゥу холбоотой тий. Төрөл саднууд өөрийн эцэгийн хүр хүүхдүүдийн хоорондоо бие нэг өөрийнх гээд харьж байгаа шин. Төрөхтөө л адилхан царай цусны ингээд харангуут л надтай адилхан миний хүүхэд надаас төрсөн тий.
Тийм.
Яг тэр бол ерөөсөө л цаанаасаа тийм бүр натуралны хайр гэж бас нэг талаар яриад байдаг байхгүй. Тэгээ энэ хайр байгаа. Энийг бол бид нар бүгд өөрөө амсч байгаа. Тийм үү?
Тэгэлгүй яг
гэр бүлийн хайраас одоо өөр агу хайр алгаа гэж баг яриад байж тээ. Энэ нэг талаараа үнэн байхгүй бас. Аа эрг утгаараа. Гэхдээ үр хүүхдээ тэгогийн санд хайцсан түүх манад бас л байж лээ. Тэгэхээр ихийн хайр яаж ингэж хөсөлдөж бас чадчихж байна гэвэл хүн хүндээ алдчих шиг л маань
бид нар хэлдэг шүү дээ. Тийм.
Тэгэхээр энэ бас л нэг сайн муу эрг сөрөгийн тал руу
очиж байна. Үр хүүхдээ хайрлаж байгаа хайрыг Библи төрөний юглэ сторж.
Сторж
гэж. Сторж гэж хэл.
Энэ бол яг энэ үгээрээ. За тэгэхээр нэг хамгийн одоо чухал одоо хайр бол ерөөсөн бурхны өөрийнх нь хайр агапе гэж хайр. Тэгэхээр энэ хайр бол одоо хүмүүс биднэрт те бурхан болцлгүйгээр бидний яг байгаагаар нь хүлээж авдаг. Бидний яг өөрийнхөө үр бүтээл гэдэг үүднэс бидний сайн сайхны төлөө үргэлжлүүлж өгдөг. Өөрийгөө те золиослоод зориулаад бидний төлөө үргэлж зогсож чадах тийм хувиршгүй өөрчлөгчгүй хайрын талаар ярилдаг юм байна. Тэгэхээр ер нь энэ хайр ингээ харах юм бол хамгийн суур болсон энэ хайр бол өөрөө бурхны хайр, агапе хайр бол. Энэ хайрн дээр үндэслээд одоо бид нэр эцэгийн хаах дүүсийн доторх хайр, тэр нөхөрлөлийн хайр. За тэгээд ер нь тэр эрөөс хайр гэж ингэж ярьж байна.
За их сонирхолтой юм. Юу сонсогч та биднээтэй холбогдорой. Тэгээд 11:46 104:5 дугаараа та шууд холбогдоод энэ хайрын талаар Библиэл хэрэлж байгаа хайрын талаар санаа бодол эсвэл асуулт тавил асуугаарай. Бас хэрвээ мессеж өчөх боломжтой бол та 8833-39-11 дугаар руу мессеж өчөөрэй хэмээн үрж байна. За тэгэхэд нэгсэндээ Библил дээр гарч байгаа Библи хайрыг дөрвөн төрлөөр ерөнхийдөө илэрхийлж байна. Энэ дөрвөн төрлийн хайр байгаа гэж хэлж байна гэсэн.
Тэг, үндсэндээ бол дөрвөн төрөл гэж харж
байна.
Би тэгээд бас саяхан
энэ дөрвөн төрөл байгаа нь одоо яг ямар үчиртэй байна? Дөрөн төрөл нь байж байгаа нь яг би нөгөө төрөний бодсноор юу гэхээр хайр гэдэг бол хүнд байна байхгүй байх гэж нэг цулаар л ойлгоод байна л да. Энэ дөрөв байгаагийн шалтгаан нь юу юм? Энд бас нэг цаад Библийн нууц байна уу? Одоо ямарваа нэг илэрхийлэл байна уу? Энэ дээр жоохон тайлбар өгвөл манай сонсогчд илүү нэгэн дээр нь тогтоод тий.
Яг энэ дөрөн төрлийн хайр гэдэг нь хоорондоо бие биенээ салшгүй холбоотой. Юусоо салж болохын аргагүй юм цогц гэж хэлэх юм эсвэл бүрэн бүтэн хайрын талаар яриад байгаа байхгүй
юу?
Жишээлбэл эднэр чинь хоорондоо ялгаатай байж тээ. Би жишээлбэл яг саяхан бас нэг иймэрхүү юу гэдэг юм дээ. Би одоо өөрийнхөө өр хүүхдгийг бол тээ бусад хүний хүүхдээс илүү тэр хүүхдэд юм би бол хариуцлага хүлээж байгаа шүү дээ. Би одоо төлбөрийн төлөх хэрэгтэй.
Тийм.
Би одоо хүүхдээ сайн хамжуулах хэрэгтэй. Юуны төрөнд өөрийнхөө хүүхдийг хэлээ тийм үү?
Тийм.
А гэтэл одоо хүн намайг харчаад ингэж хэлж болохгүй шүү дээ. Оо энэ өстой хачин юм аа. Өөрхөө хүүхдгийг л амар илүү бодох юм тийм годамжаар дүүрэн өчнөө золонтой хүүхдүүд эднийг яахлаар энэ ингэж хайлтгүй ялгаад байгаа юм биш үү ч юм тийм ингэж ярих юм бол нэг талаараа жоохон буруу болоод байгаа байхгүй яг тэгэхээр эхлээд надад анханасаа өгсөн миний үүрэг бол эхлээд би яг өөрхөө өөр хүүхдгийг надад тэр сторж хариваа шүү дээ бас тийм үү яг
төрөлхийн
тэр миний мах цусны үр өдөм
ягаад ч юм татагдаад
ягаад ч би эхлээд миний гүйцэтгэх үүрэг бол эхлээд би өөр хүүхдтэй хайрлаж сайн хүмүүжүүл хүн болох ёстой шүү дээ. А жишээлбэл зөвхөн нэг юм жижигхэн одоо юм жишээл зөрөө буруу ойлголтууд гарч ирчих чий тээ. А жишээлбэл би одоо эхнэрээ хайрлах хайраар тийм үү. Би бол эхнэртэйгээ мэдээж хэрэг бүх талаараа эхнэрээ мэдж байгаа гэсэн утгатай. Гэтэл би яг энэ сэтгэлээ шал өөр нэг одоо тий айлын эхнэрд ч юм уу эсвэл өөр нэг залуу охиныг хараад ч юм уу тий яг тэр сэтгэлээр хандна ч гэдэг юм уу тий яг тийм сэтгэл хандлахаар харж одоо юу гэдэг юм. одоо югдгийн одоо өөр юм болгож эзэмших гэж оролдлоо гэж бодъё л да. Энэ бол бас л нөгөө одоо нөгөө ярус харич буруу болгож байгаа тийм нэг хэлбэр болоо явчих шээ.
Тэгэхээр ярус хари бол яг эхнэр болон яг заяаныхаа хантайгаа л харилцаж зориулсан хари.
Энэ хари бол анхнаасаа ижил зориулсан байхгүй. Хүн ганц эхнэртэй
нөхөр. Ерөнхийдөө бэлгийн харилцаатай их холбоотой хари байна уу ер нь.
За яг бас шууд ганцхан төлөгийн харилцаатай ч гэж болохгүй юм л да. Ер нь бол тэ нэг романтик хайр гэж бид нэр өгдөг. Тэгэхээр романтик гэж ярих нь бас яг тэгж ойлгохгүй байх шиг байна. Ерөнхийдөө бол ингэж ойлгож болно гэсэн шүү дээ. Би ер нь сэтгэл татагдана. За тэгээд нэг бас ер нь энд нэг хайрын таван хил гэдэг нэг юм ном бичсэн байдгийн. А доктор Гэри Чепмен гэж юм. Энэ номыг одоо нийгэмд ирсэн хүмүүс аягүй сайн мэддэг болчиход байгаа байхгүй. Би сайхан одоо нүгээр манай одоо тэр медиа юугаар гээд за Mongolian positive Mongolians гэсэн. Эрэг монголчууд гэсэн одоо тийм яг энэ юу байгаа. Нэвтрүүлгээр араа юу нэвтрүүлэг үлээл л дээ тэр. Тэнд бас яг энэ талаар нэг эмэгтэй ярьж хэлэл тээ. Энэ эмэгтэй бас яг энэ талаар ярьж. За тэр хүнийг бол би яг одоо Христэд итгэж үгүй гэсэн нь бол мэдэхгүй байна. Тэр эмгтээ ерөөсөө л яг энийг одоо тэгээ нийгэм залуучуудын одоо нөхцөл байдал ямар байгааг таниулахад хүмүүс өө ин чин ийм одоо чухал юм байсан юм уу гэж ингэж ярьж байгаа. Тэнд бол нэг хайрын таван хилийн талаар ярьж байгаа л да. Бас яг сайн ярьж байгаа агапе, филос, эрос гэсэн энэ хайрыг бас ярьж байгаа. Тэр ерөнхийд бол энийг яг агапе гэдгийг бурхны хайр гэж ярих гээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ яг үндсэн санаа нь бол яг мөн байна. Жишээл агапе хайр гэдэг бол амьдралын суур босон тий зориулдаг а хувь боддгоо те ийм болцлого хайр юм а гэж хэлээ. Энэ бол яг байшингийн суурьтай адилхан. А тэгээд байшингийн хан нь бол одоо тэр филос хайр гэдэг те нөхөрлөл тэр одоо харилцааны хайр. За тэр дээвэр бол юу вэ? Эрус хайр гэж ингэж ярьж байгаа байхгүй. Энэ бол нэг талаар айгүй тийм бас энгийн амархан байдлаар одоо те гэж хүмүүст ойлгохтоор явчих. Тэгээд байшин гэдэг бол ганцхан дээвэр биш та. Байшин гэдэг ганцхан хан биш. Байшин гэдэг зүгээр нэг суурь биш. Энэ чинь яг хамттай байж яах вэ? Бүрэн дүүрэн болж. За би бас юун дээр нэг Роберт Стернберг гэж нэг хүн бас яг энэ хайрын талаар нэг юм жоохон судалгаа хийсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь энд энэ хүн бас нэг юм яриад байгаа. Одоо жишээл хайрыг бас тодорхой хэмжээнд энэ ойр тутанд байдал бас дур хүсэл юу гэдэг нь халуун хүсэл тийм дурлах тийм хэлбэр бас юм зориулт гэсэн юм гурван зүйл бол заавал байдаг юм а гэж яриад байгаа. Тэгээд эдгээр хэрвээ тус тусдаа нэг нэгрээ байх юм бол амар хэврэг айгүй тийм асуудалтай тий дутууд өлмөг байдаг. Эдгээр дор ойж хоёр нь нийлээд юм уу тий нийлэхэд одоо илүү тий бүрэн дүүрэн тийм хайр болж байгаа ч тий. Хэрэв гурулаа нийлэх юм бол ийм хайр айгүй хоор байдаг юм а гэж хэлдэг байхгүй. Гурулаа нийлэн гэдэг чинь одоо тэр мөнийж тий ойртод нь байх тэр халуун хүсэл эрмэлц тэгээд дуурлах тэгсэн мөртлөө өөрөө зориулдаг тий. Яг энэ байдал гурулаа байж байгаа бол хамгийн хүчтэй маш урт удаан үржлэх тийм одоо тий өөрийгөө одоо бүрэн зориулдаг тийм хайр байна гэж ингэж энэ хүн хэлсэн байна. Энэ хүн бол ер нь бол ингээд амьдралд ирэх туршлагаараа л ингэж бас хараад байгаа юм.
Тий бас яг таныг ярьж байхад харж ийн л да. Эхнэр нөхрийн харилцаа тэгэхээр их чухал үүрэгтэй надад санагдчихэв. Ягаад вэ гэхээр эхнэр нөхөр хоёр ч ээрэс өстэй. Тий ээрэс хайр зөвшөөрөгдөж байгаа тий. Өөр хүнтэй бол ээрэс хайр зөвшөөрөхгүй шүү дээ.
Тий.
Тэгээд дээр нь эхнэртэйгээ бас фэйлээ байж болно шүү дээ. Хохирлж байна. За тэгээд гэр бүлийн хурд хувьдаа нэг старжэ. Старжэ хайр байна. Тэгээд нөгөө хүнээс үл шалтгаалan сайнаар илүү зориултай хайрлах энэ дөрвөн хайр эхнэр нөхөр хоёрын хооронд л зөвхөн дөрүлээ бүр айгүй зогцох боломжтой. Тэгэхээр эхнэр хүн нөхөр хүн бие биенээ их чухал энэ төр зүсмээ харилцааны явд их чухал надад санагдлаа л да сайн.
Яг үнэ. Одоо яг энэ дэр би өөрөө амьдрал дээр ч саарж байна л да. Би одоо эхнэртэйг анилаад одоо 2 гаруй жил болж байна. Тэгээ анх бол би одоо яг нөгөө эхнэрээ хараад тий дурлж байгаа байхгүй надад таалагдж байгаа хөөхөн одоо надад бол тий яг л миний сэтгэлд бол дүүрэн хангалуун байхаар тийм юм л дээс би өөрөө дургуу одоо миний тий одоо айгуу тийм сонирхтгүй юм хтээ тий бас гэрэлцсэн болвол эн чинь бас жоохон сонирн байна тийм үү
нэстэ ээрэс байхгүй юм
байхгүйгээр бас сууц сууц байдаг л да одоо жишээл саяхан бас нэг цуглаан дээр тий нэг хүний тэгж байгаа а манай одоо тэгээ өөрөө эхнэрийн талаар ярьж байгаа байхгүй тэгсэн чинь одоо манай эхнэрийн одоо тэгээ эмээ нэмүүд ямар ч байсан одоо зүгээр баг богтлогдоод л тэгээ нэг хүнтэй суусан юм шүү. Тэгэл одоо ээж авдаа хэлж өгдөө. Би одоо ингээ хайр хүнтэй суух юм уу гэж. Гэсэн чинь
хочны ясанчлалын.
Хочны ясанчлал. Гэхдээ чи вэ штэ чиний толгой гэж н дараа нь хаг зөгчхооргүй хүнтэй би суулгаж яана гэж суулгасан юм байна л да. Тэгэл тэр гэр бүл тэгтээ их сайхан байсан. Ээж аа нь бол мэдэн штэ. Тэр энэ хүүхдүүд зүгээр сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр өөртөө харагдсан таалагдсан аваа суучвал те бас юу ч болох үлээ гэж бодсон юм шиг. Тэгээ сайн гэр бүлийг хараад ингээд суулгасан. За ингээд тэр хэлж байгаа юм. Тэгээд тэгэхээр гэр бүлийн одоо те сайн хүмүүжил удам судар сайтай айлтай суун гэдэг чинь бас нэг талаараа зүв байна гэсэн ийм дүгнэлтэн дээр
тэгэлгүй яах.
А гэхдээ эн чинь бүх тохиолдолд бас юм байхгүй тийм үү? Эн чинь хэдийгээр бус тал нь их сайхан байсан ч гэсэн одоо жишээлбэл анхнаасаа хайрлд урд суугаа тэгсэн мөртлөө яг тэр найз нөхөр шиг бас ихнэр нөхөр хоёр бол хоорондоо болов тийм үнэхээр бүх юм нин үг ярь чадсан шүү
дээ.
Зүр сэтгэлийн ойлгож чадсан тийм үү? Тэр нь ч гэсэн ганцхан одоо дурлалцах тийм хайр биш бас бүх юм ярьж хуваалцах чадхад жинхэнэ нөхцөл бас байж чадах харагдж байна. Бас бүр цаашлах юм бол хэрэв тэр бурхны хайр дээр үнэлээд хүн амьдэрч чадах юм бол энэ суурь нь болж амьдэрч чадах юм бол ихнэр муухай болсон ч өвчтөө болсон ч тийм тэр тохиолдж гисэн үн чивэрээр үлдчих чадхаар ийм.
Тэгэхээр нэгсэндээ гэр бүлийн хүрээнд энэ дөрвийг ингээд адилхан хөгжүүлэх, ер нь харилцан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг нь онцлоод нэгэн дээр нь байх боломжгүй гэж ойлгож болох юм. Ер нь
тийм ер нь бол нэг нь одоо хит онцлоод ч юм уу тийм тэр л юу гэсэн хайр гэж ингэж явах юм бол асуудал гарч. Ер нь ихц айдваныг ихц юм чил асуудал бол тээ.
За за. Ер нь ойлгомжтой. Энд одоо ингэсэн байна. За 8804 тэ сонсогчоос өрөвдөх нь хайрын илэрхийлэл байж болох уу гинэ? Хайрын илэрхийлэл байж болох уу? Өрөвдөх нь.
Аа зөв.
88 тэ дугаараас асуулт ирсэн байна.
За энд байна шүү. Би түрүүн нэг хайрын 5 ил гэж байдгаа гэж хэлсэн тийм үү?
Энэ
бол одоо яг итгэгч одоо Христэд итгэгч номлогч хүн одоо өөрөө сэтгэл судлаач хүн бичсэн ном багхгүй.
Тэгээ
энэ бол ер нь айгүй олон итгэдэг хүмүүс бүгдэнд нь хүрсэн.
Гэсэн тэр хүн
ийм ном байгаа. Энэ дээр үүштэй төрүүний ярьсан одоо тэр хайрын чанарууд дээр үндэслээд хүн илэрхийлдэг аргууд нь таван үндсэн тийм одоо илэрхийлдэг хэлбэр байна гэж үздэг. За би тэрнээс юу ч гэсэн бас толчхон хэлээ л да. Ер нь бол зарим хүний одоо нэг анхдагч те ер нь хайрыг хүлээ зүрхэндээ шууд хүлээж авдаг тэр хэлбэр нь бол одоо магтаал урмын үг авдаг тийм хайр хэл. А зарим хүмүүс болохоор ингээл хамтал байж ивэл те ингээл юу ч хамт байгаад цагаа зориулж ивэл одоо
маш найртай байна гэж ойлгоод
ойлгож маш хурд үйлж авдаг тэр бас нэг тийм хэлэн. 3 дугаарт бол ер нь одоо тийм халамжлуулах те байнгын хайр халамж авч идэг тийм бас хайр хэлдэг юм байна. А бас ямар хүн байна гэхэлэр бэлэг авах тийм ян зүрийн одоо те бэлэг авч ивэл одоо
намайг хайртай те.
Тэр чинь ганцхан тэгтэй нөгөө материал ганцхан билег яриаг багт та бас олон янзын хэлбэртэй билег байна. А тав дахь нь болохоор одоо тийм бид нар нэг тийм жоохон нялуун тийм тийм хэд ингээл нэг эрх чим шиг юм болсод яриад байдаг нэг бид нар юм хурж байгаа тийм ийм биеийн одоо хүрэлтийн тийм бас тийм хайрын хэлтэн бодохгүй. Тэгэхээр ийм таван үндсэн ийм хайраа илэрхийлдэг ийм хэлбэртэй байна гэж үздэг. Тэгэхээр энэ бол бас яг үнэн л дээ. Тэгэхээр одоо тэр өрөвдөх гэж саяж штэ энэ өрөвдөх гэдэг бол бас нэг талаараа яг онцгойлоод бас яг энэ юу гэдэг эмгтээчүүдэд бол бас нэг илүү байдгийн юм шиг байна л да. Эмгтэн бол ер нь өөрийгөө тэр өрөвдүүлэх ялангуяа нүхтэй болно штэ тийм. Ингээ намайг аюулсаа ойлгох нэг аюулгүй газраа одоо тийм хамгийн найдвартай гэж бодож байгаа учраас өөрөөх асуудлыг яа өрөвдүүлэх гэхлээр нүхрүүд яадаг вэ гэхлээр гол дуу тийм. За заварлах гэдэг штэ. За тэгээд хэрэгэд хчихгүй яасан энийг ингичихгүй яасан. Сонсож чаддгүй. Я бид нэр зөвлөж гээд байдаг. Эсвэл сүмжилч гээд байдаг. Харин эмгэгтэй хүн бол ерөөсөө өрөвдүүлж өөрийг нь өрөвдөж чинь өөрхөн талд байна гэж харах юм бол эмгэгтэй хүн яаж юм гэхээр намайг яг хайрлж байна гэж бас
мэдэрч юм.
Тэгэхээр би яг энэ хайрын энэ хэлбэрүүдийг бид нэр хэрвээ жишээлбэл миний эхнэрийн одоо тэр хайрын анхдагч те хэлбэр нь хэлний юм бэ гэдэг илүү ойлгох юм бол би эхнэрт илүү сайн ойлголцсон шүү дээ. Жишээлбэл манай эхнэр яг энэ би гэрлээд бас нэлээ олон жил болоход яг гол хайр хэл нь айгүй тийм биед хүрх тогтон байхгүй яг аавта багтай их ирхэнч өссөн юм л бол лаагаа чи тэрдэг аавааг их үнсдэг би бол багаас ер нь эцэггүй үссэн тийм учраас тийм аавын хайр гэж мэдэхгүй намайг нэг сайхан үнсчихсэн тэрвэржсэн хүн баг байхгүй тийм болохоор ихнэртэйгээ гэрсний дараа манай хүн болохоор л ингээд надаар тэрвэрүүлэх гээл үнсүүлэх гээл одоо тийм ингээд ирэхлээр би нөгөөдгөнд нь дасаагүй. Тэр одоо яг ийм хэлээр нь хэрвээ би одоо л өөрөсөн л доо яг энэ манай ихнэр бол тэ
олон жил одоо
олон жил болсны дараа ер нь бол ингээл хэцүү болох юм бол тэ ингээл тэврээлтэй за яаж ийн гэл ингээд духам дээр нь үсгэдэл тэгэл шууд тайлбарж байгаа. Гэх мэт. Тэгэхээр энэ нь бол их чухал юм байл л дээ. Энийг бас бид нэр зайшгүй бас мэдэрл байх хэрэгтэй.
Ерөнхийдөө хүн болгонд ерөнхийдөө Библи юу гэж хэлдэг вэ? Хүн болгонд ер нь хайр байна. Зарим хүнд огт хайр байдгүй юм шиг. Одоо одоогийн нийгэмд бол хүмүүсийн хайр нь хаана байна гэмээр л бас заримдаа санагдчих байгаа тийм. Тэгэхээр тэр хайр нь ихэсч багасаад байна уу? Эсвэл угаасаа хайр байхгүй? Эсвэл тэр хайрыг за жишээлбэл одоо надад одоо яг гэр бүлийн хооронд хайр дурлалын зөвлөгөө өгч байгаа юмс нэг иймэрхүү юм бас яриад 2-3 жилийн дараа яг тэр одоогийн миний ойлгож байгаа тэр ээрээсээ л хэлээд ахшиг байна л да. Юу гэхээр 3 жилийн дараа нэг харах мэдрэмж нэг хүсэх нь багасчдаг.
Аа
тэгэл тээ. Тэгэхээр хэрвээ над ээрээсийн тухай ярьж ивэл энэ нь жоохон буруу юм шиг надад санагддаг. Яг тэгэхээр нөгөө харц марцны буур ингээд эхнэрийнхээ ч юм уу нөхрийнхөө ингэж илүүхээр ээрээсээ байхгүй болчихно гэдэг чинь бас айгүй. Зүв байж гэнэ үү? Эсвэл энийг мэдгүй магадгүй тэр хүмүүс тэрийг анхаарахгүй байх учраас багасаад гэнэ үү? Тэ? Энэ дээр одоо ерөнхийдөө ихэсч багасах ч юм уу тэр талаар нь Библи ерөнхийдөө юу гэж ярьд юм болоо?
Яг энэ дээр би бол огт хайр байхгүй болно гэж бол би бас итгэхгүй байна. Ямар ч хүн хайргүйгээр уусан хүн амьдрч чадахгүй шүү дээ. Энийг бол хүн тайлбарлаад янз бүрийн нэр томьёор хэлэгүү ч аюус ойлгоч зүрстэл. Угаасаа тэр хайрлуулах итгэж найдах тийм зүр сэтгэлгүйгээр ямар ч хүн амьдрч чадахгүй анханасаа бурхан бүтээсэн учраас энэ бол заавал энтэй Христэд итгэж байх байхгүй асуудал нэрэгдэхгүй. Тэгэхээр ер нь бол Библи дээр ингэж хэлсэн байгаа. Одоо идгүй бол тийм итгэл найдвар хайр гур байна. Гэтэл энэ дундаас хамгийн агуу нь бол бурханы хайр байна гэжсэн байна. Тэгэхээр энэ хайрын талаар ярихлаар яг мэдээж түрүүн би ясан гэж жоохон ялгаж ярьсан шүү дээ. Хитрхи одоо юу гэдэг нь те тэр зөвхөн дурлалын тэр хайрыг л хайр гэж ойлгоод энэ дээр хамаг амьдралаа те тавьж байгаа нь бол ер нь бол их сэтгэлийн хөдөлгөөндөр л үндэслэж амьдарч ин гэсэн үг те. Ер нь дурлаж байхад за бүгд төрөл дурлаж үтсэн хүмүүс те. Тэр чинь ер нь бол яг хайр нэг сохор дурлал хүнийг сохор болгодог гэдэг шиг те. Ерөөсөө тэр хүн л байнгын бодогддог. Тэгэл тэр бол түрүүний ярьж байгаа энэ хайрын таван бэлгийг чинь бол бүгдийг л өгдөг шүү дээ. Тэр үед бол тий. Бэлгэж авч өгдөг. Тэгэл ерөөсөө хамтдаа дандаа байх гэж хүсдэг тий. Тэгэл ер нь бас бие биенд нь хөрчих. Тэгэл ер нь байнгын халамжтай. Энэ сэтгэл бол яг тэр нэг хит одоо юу гэдэг нь тий. Сэтгэлийн хөдлөм мэдрэмжнүүд дээр өнгөссөн. Тухайн үед бол их таалагддаг байгаа учраас ингэж хардаг. Тийм учраас жоон харлган байна шүү дээ. Гэтэл яг амдрал дээр гараад гэрэлсний дараа юу болдгоо гэхээр тэр яагаад буураад байгаа юм шиг харагдаж байгаа гэхээр үндсэндээ бол тэр эрус хайрн дээр хитихтэй одоо юу гэдгийг одоо сэтгэл хөдлөн мэдрэмжн дээр их анхаарсан учраас тухайн үед одоо зарим харахгүй болж шүү бодит байдал харахгүй болчих жоо. А тэгээ яг бодит байдал дээр гэрлээд ирсний дараа юу болж ин гэхээр амдрал дээр чинь нухлагдан хоорондоо асуудал гарч ирнэ те энэ бүгд дээр яад вэ? Нөгөө мэдрэмж нөгөө бүх юм чинь алдагдаад эхэлж байна. Наа тэгэхээр эн чинь хит нэг хайрн дээр те яг тэр эрс харийн мэдрэмжээр дандаа ихнэр бас сайхан харагдахгүй шүү дээ. Зүгээр үерхэд нөх сайхан те болцоо явж явахтал л дандаа л гоё харагдах шүү дээ. Нэг гэрт ороод ирнэ өглөө оройд наацхан те унтаа босоод ирэхэд ч те нүүр ама бутаагүй тэгэл нуухтаага усн тэгэл арзаацсан байж энэ. Тэр үед ямар харагдах вэ? Ингээл харж гинөө. Нэг хайрн дээр үнслэх ямар ч боломжгүй байдаг байхгүй. Бурхан тэрийг яг хүмүүс сайхнаар нь байлгаж танд хадгалахын тулд өгсөн боловч нэгэн дээр нь л амдрал тий. Тэрийгэл хайр гэж андуурал ингээ явна гэдэг бол үнэхээр бодит амьдрал асуудал болчих. Тэгээд тэр нь алдагдаад ирэхлээр хүн яаж? Оо хайр гэдэг чинь худлаа байдаг юм байна. Ер нь тэгээ сайхандаа сайхан байдаг юм байна. Тэгэл ер нь амьдрал дээр бол өөр болдгийм байх юм тий. Ингээд л ирж болоо.
Энд нэг за 93-тай 09-тай дугаараас уучлалын тухай таны бодол гэсэн байна. Уучлалын тухай мэдээж хайртай холбоотойгоор л асууж байгаа хэл та.
Уучлалын талаар бол яалч вэ хайртай шууд холбогдно л доо. Хайрлж байгаа бол мэдээж хэрэг уучлах сэтгэл бас хүнд бол тодорхой хэмжинд байдаг боловч яг хүснэрээ тэг хүн бас уучлах гэдэг бол тийм бас амархан зүйл биш шүү. Тэгэхээр одоо энэ дээр ялч үз нөгөө бурхны хайрыг хэрвээ хүн ойлгох юм бол уучлах гэдэг бас илүү ойлгоно гэж би итгэж байна. Ер нь энэ дээр би бас уучлал гэдэгээр нөгөө талаараа энэ хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй бас айгүй нэг толботой харагдаад байгаа хгүй.
Тэгэх ба.
Эсвэл хамгийн их шарх авсан тий хин нэгнээс шарх авсан усуд бусдад бусдыг хайрлахад юу хэцүү байдаг шүү дээ. Яагаад гэвэл өөрөө шархтаа очирос яг тэр өөрөөс нь гарч байгаа реакц бол ерөөсөө голдуу тий хорсол дургуцл байгаад тий. Тэгэхээр тэр чинь хүн өөрөө даван туулаад тий хайрлаа гэж дотор хайрлах ёстой гэж мэдж байгаа чсэн хайрлах тийм хүчгүй болоод байгаа хгүй. Яагаад тэгэхээр зөвхөн одоо юу гэдгийг нэг хайрын төрлөөр тэ хайрлах гэж оролдох юм бол бид нар хин нэг нэг бас уучлахад хэцүү баг. Тэгэхээр бурхны хайрыг ойлгох юм бол харин тэр бусад талбарууд дээр бол уучлах хайрлах бол аль аль нь сэргийг тохс боломжтой л да.
За баярлалаа. Хэсэг хугацааны зар сурчлагын дараа яриагаа өргөжлүүлье. Маш халуун, бас чухал Библийн бас хайр, Библийн хайрын тухай юу заадаг вэ гэсэн сэдвээр ярилцж байна. Та асуулт асууж бас биднээтэй холбогдорой.
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За сонсогч танд дахин энэ үчи мэндийг хүргэе. Баримтат яриа нэвтрүүлгийг танд хүрж байна. Хэрвээ та хөдөө орон нутгийн сонсогч эсвэл хараахан шууд холбогдох боломжгүй бол 8833-3911 дугаар руу мессеж бичээрэй хэмээн таныг урьж байна. За хоёлаа түрүүн бас эрээс хайрын тухай бас нэлээд ингэ тогтчих ярилаа л да. Тэгээд би саяхан бишээ өнгөрөх жил нэг нийтлэл уншиж хагаад хин хэн бэлээ би яг санахгүй байна. Гэхдээ ерөөхдөө бурхантай гэр одоо бурхнаар батлуулж тэгээд нэг гэрэлсэн гэрэлтүүд ер нь салалт их бага байна. Гэсэн нэгсэндөө Христ итгэгч хүмүүс нэг сүмдээ бурхны өмнө тангаргалдаг гэрэлтэй хэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр Христ итгэгч хүмүүс хайрын тухай Библиэс ингэ сураад бас амьдрал дээрэ хэрэгжүүлж байгаа нийгэмд гэр бүл салалт одоо амьдралынх нь хувьд нэлээд сайн эрэг нөлөө үзүүлж байна гэж тэр хүн өөр харсан байна л да. Миний хувьд бол тэр Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд яг энэ хайрыг хайр нь амьдрал дээр хэрэг өөрчлөлт одоо тэр өр нөлөө үзүүлдэг хэрэг голчлдог вэ? Энэ талаар хоёлаа жоохон бас яриул сонирн байна.
Тэгвэл ер нь яг л зарим хүмүүс ингээд ялангуяа Христэд итгэж амжаагүй сайн таньж мэдэхгүй байгаа хүмүүс бол за заавал Христэд итгэхч болсон учраас тийм өмнө ч тийм сайхан доктортой бэр бүл бас байгаад идэх билүү гэж бодож иж болох юм л да. Мэдээж хэрэг нэг талаараа бас үнэлдэ бас Христэд итгэвч гэсэн насаараа сайхан ханьсан үнж байсан
тэгэлгүй явах
юм гэр бүлүүд олон байгаал да. А би тэгэд харин Христэд итгэвч гэр бүлийн хувьд гол ялгаа нь юу гэхээр том бол ялгаа байхгүй. Хамгийн гол асуудал түрүүний ярьсан энэ бүх одоо түрүүний яриад байгаа тэр хайрын олон төрлүүд чинь өөрөө яг Христийн хайрын дээр суурилж эхэлж байгаагаар л том ялгаа гарч ирж байгаа юм. Яг тэгэхээр бид нар чинь нөгөө өөрийнхөө бүтээгдсэн тэр эзэн дээрээ суурилж амьдралын дахиад босч ирж байна гэсэн утгатай л да. За би яг зүгээр өөрийнхөө амьдралаас бас тавчхан бас яриул илүү ойлгомжтой болж магадгүй юм л да. Яг би бол яг мэдээж хэрэг хайрын талаар яг л одоо түрүүн ярьж ирсэн ч тийм ер нь бол хайр гэхэлэр голдуул яг энэ романтик хайр юм байна л гэсэн тийм ойлголттой жоох хөвгт явж ирсэн л да. Тэгээд Христэд итгэвч босныхоо дараа би жилийн дараа цуглаан дээр нэг охинтой одоо Христэд итгэвч охинтой одоо тэгээд манай цуглааны л нэг охин байсан. Тэгээд анх харахад бол одоо юу гэдгийг одоо тэгээд ингээд шууд амар дурлсан гэх хашин. Гэхдээ айгүй тийм гоё дотно. Ер нь манай ээжтэйх адилхан царайтай. Тэгээд ер нь аргалал их нэг л нэг өөр юмсэг санагддаг байсан. Тэрнээс би яг одоо энэ эмгтээтэй суух юм байна ч юм уу, суундаач гэж тий бодож байгаа. Тэгээд харин тэгтээ миний нөгөө хараа ямар байсан гэхэлэр бас нэг арай өөрийнхөө нөгөө бас нэг эмгтээ хүний чинь тийм эмгтээ гоё гэсэн нэг тийм үзэл бодол над чинь бас сууц явж байгаа шүү дээ. Нөгөө дөнгөж 20 урж байгаа 20 тэгтээ хүртэл. Тэргээрээ ингээд бас нэг өөр бас нэг эмгтээг харлаа. За тэгээд дотроо бас хоорч шүү дээ. Тэгээд яг тэр хүртээ ингээд бас цуглаанд явж байсан л да тэр хүрт. Тэр охин. Тэгээд тэрнтэй ингээд жоохон ярилцаад үтсэн чинь нэг л бишээ. Энэ чинь бас нэг тийм
таалагдаад
байгаа юм шиг мөртлөө тэгээд үнц нь нэг л нийлэхгүй тэгээд амар дурлаад байгаа мөхлөө бас тийм биш юм шиг. Тэгээ яасан гэхэлэр би энд хэлээд нь шүү дээ. Ер нь Христэд итгэж усны дараа ч гэсэн одоо хүмүүс бид нар чинь бас л тийм гинт арилгасан сонгон шиг бүх үзэл бодол нь өөрчлөгдөв. Яг тэр эзнийгээ дагаад өөрөө явчихдаг байхгүй. Бас тодорхой хугацаанд тэр эзнийгээ дагаж дуурайж тэр одоо тэр амьдралынхаа үзэл бодлоор нэлийн амьдрах тулд явж шаарч. Тэгэхээр чи надны хоёр юм яваад штэ. Ууч миний амьдралын үйлс бодол те. Хүмүүсийг хаадаг, харийн тухай ойлгодог ойлголт яваад идэг. Бурхан над одоо энэ чинь Библийнхаа сургаалаар заагаад өгөөд байгаа харийн тухай ойлголт байгаад идэг. Тэгэхээр энэ хоёр дээр болохыг тэр чинь би заримдаа хольж чудах нь ойлгохгүй нэ тэр болж байгаа учраас өөрийнхөө нэг үйл бодлоор ингээд харахаар энэ зүгээр юм гэж бодоод ингээд явчих штэ. Гэтэл яасан бэ гэхэлэр би бол одоо өөрөө одоо ихнэ болсон тухайд бол одоо тэр охин байсан. Тэр охиныг бол яг ингээд эзнийхээ өгсөн одоо тэр одоо зарчмаар байна шүү дээ. Тэргээр ингээд харахаар илүү байгаа даахгүй.
Библийн нэг хайрын юм.
Хайрын зарчмаараа харахаар тэр хайранд бол нэг болцлгүйгээр яг эзнийгээ хайрладаг үнэн ч юу байдгийг тий. А ямар нэг юм дээр үнэлж ингүүлдэг нь тэгүүлдэг ч гэсэн тийм сэтгэл нь одоо тэр ер нь их баг гэдэг юм уу та ер нь тэрэн дээр их тулгуурлаггүй тийм хайр үзэл бодол дээр тулгуурсан эмгэгтэй охин гэдэг ч юм бол надад илүү одоо тий чухал санагдаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэл гол сонголт бол тэрэн дээр л байсан учраас би их нэртив ерсэн. Тэгээ гэрсний дараа бол одоо ингээд 20 гаруй жил боллоо, хоёр хүүхэдтэй болсон. Тэгээд энэ дотор ч одоо би бас түрүүний ярьж штэ тэр бурхны хайрын дээр үнслээд эхнэр бид хоёр хоорондоо өртөлтэй яг зарим тохиолдол яг айгуу дот найз нөхчиг бас байж чадчих واخгүй. Намайг хамгийн сайн ойлгож миний бүх нөхцөлөд их сайн мэдж байгаа учраас бүх юмаа би нээлттэй ярьж чадчих. Эхнэр маань ч гэсэн надад яана. Тэгээд одоо юу нэг нүгөө ярих юм боломж бол яг тэр нөгөө бурхны хайр дээр үнслэгдэл л бас тэг бүх хайрууд нь сэргийгдэж байгааг харж.
Тэгэхээр ганц нэг эрөөсөн юм шиг мэдрэгдэж байгаа зүйл дээр үнслэе авчвал ер нь бас алдаж анах магадлал бас өндөр байна те ер нь.
Тий одоо энэ чинь
тэгэхээр миний яг таны ярьсанаас би болохоор ятгийж ялгаад байна л да. Яг энэ шалгуур нь бусад хайруудаа бас бодолцоод тий. Ингээч ерөнхийдөө нэгэн холбоотой байх хэрэгтэй. За тэр яг уу за тэр яг уу шээ. Энд нэг асуулт ирсэн байна. За яагаад хайр ярихаараа бурхны хайр гэж оруулж ирээд байгаа юм бэ? Дэлхий дээр насан үцлээ эцэсдлээ ханилж байгаа сайхан хайрын шинүүд зөндөөл байна штэ. Бурхны хайр юугаараа онцлог болчоод байгаа юм бэ? Гэж асуусан байна. За 96 таа сонсчихъя. Би ч гэсэн яг асуумаар байна л да. Яг уу Библийн хэлж байгаа хайрын тухай хэлж байгаа зүйл нь зүгээр нэг одоо Христэд итгэдэггүй хүмүүсийн эсвэл ер нь бүх хүн төрлөختний төрөлхөөсөө ингээл хайраа сайхан амьдарч байгаа хараас юугаас юугаараа өөр юм? Эсвэл юугаараа холбоотой юм? Энэ үнийхээр бас яг юугаараа онцлогтой болоод яриад байгаа юм бэ гэж асууж байгаа юм тийм.
За энэ бол айгүй чухал асуулт байгаа л да. Бурхны хайр гэдэг ихлээр яг юм тийм хийсүр тийм бас ойлголт биш байна. Энэ өөр айгүй тийм бодтой. Хүний амьдрал дээр өөрөө бодтой тийм хэрэгцсэн тийм хайр. За Библиэл дээр бол Бурхны хайрын талаар нэг тодорхой бичсэн нэг хэсэг байдаг. За энэ Коринт 13 дугаар бүлэг дээр Бурхны хайрын талаар ярихдаа нэг ийм тодорхой байдлаар хэлсэн байна. Хайр бол төвчээстэй, инэрэнгүй. Хайр бурхны хайр гэж шууд хэлж болно. Бурхны хайр бол атаахтгүй, бурхны хайр бол агсхандгүй, бурхны хайр бол ихрэгэд идэггүй, бурхны хайр бол зүү бус авирлаад идэггүй, бурхны хайр өөрийнхөө гэрдгүй, зөвөрөхтгүй, бас ус хураадаггүй, зүү бус юмд баярлдаггүй, хань үнэнд баярлдаг, бүгдийг залддаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг төсвөрлөдөг юм хайр. Хайр нь хизээш дуусна, бурхны хайр бол хизээш дуусна гэж. Тэгэхээр ялгаа гарч ирж байгаа шүү дээ. Хүний хайр гэдэг юм уу? Нөгөө ярьж байгаа те эцэг их үр бүтүүдийн хооронд хайрвал хизээж дуустгүй юм бол бас яг тэгж хэлж болохгүй. Үргэлжийн дандаа төвчээртэй, үргэлжийн одоо тэ ховршгүй байдаг юм бол амьдралын нухчаа хүнд зүү зүйл болоход юм яг төгс бас байж чаддаггүй шүү дээ.
Яг би бол ингэж харж байна. Нилийн ёсуртхунтай холбоотой жишээнүүд байх шиг байна. Их хэрэгтгүйгүй л энэ одоо хөшөө өглөө. Одоо нэгсэн до бараг айгүй зөв өнцгтэй зөв зүйлүүд хайрыг илэрхийлсэн юм шиг надад.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Яг энэ бидний амьдрал дээр угаасаа байх ёстой болон зан чанарууд байхгүй юу? Бид нар бурхны бүтээлийн хувьд бол бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Тийм учраас яг л бурхан хайрлад учраас бид нар хайрлах.
Энэ хүн болохоор насан эцэг хүртэлтэй тэгээд угаасаа хайрлцсан дуусаагүй тий. Хайр биш дээ л гэж асуусан байна л да.
Тийм л дээ бас. Гэхдээ тэр хүн өөрөө тэгж бодож байгаа боловч энэ насан туршдаа тэг үнэнч байсан гэж хэлэх гэж байгаа бол яг за би одоо яг одоо хүний амьдралд чинь тэгэл ер нь те ер нь огт те одоо өөр одоо эхнэрээсээ гад өөр өрөнгөө байх тийм амьдрал гэж байдгүй штэ ч гэдэг юм те. Иймэрхүү яарэ зүгээр одоо энгийн нөхцөл байдгаа те одоо манай одоо зуртын нэвтрүүлгээр хүртэл тэгэл ингээл те тийм гэж байдгүй л байхгүй да гэл одоо те ингээл хүртэл яриа л байж байгаа штэ. Тэгэхээр яг үндэ хүмүүс өөртөө би их нартэй насан туршдаа хандаа үнэнч байсан гэж хэлэх гэж байгаа бол яг үнэхээр шудраг хүн бол тэгж хэлж чадахгүй гэдэг би бас асуумар л байна. Тэгэхээр яг ийм хайр хүнээс өөрөөс нь гарах боломжгүй болтлоо бид нэр хүн төрлөктөн бол бас гин нүгэлд унтсан нэг юм эмгэнэл байгаа юм л да. Энэс болоод төрөний яриад байгаа тэр нэг хайрын бүх төрлүүд чинь дутуу хагас хувиа бодсон яг жирийн үед бол гайгүй байж магадгүй хүн төцөө үед тэр шалгагдхлаар ерөөсөө давж гараагүй юм байдалд орчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хэлээд байгаа одоо энэ бурхны хайр бол өөрөө төвс хайр байна. Яг энэ хэлж ярьсныхаа дагуу үргэлжийн төвчөрт үргэлжийн атаархт үргэлжийн одоо өөрийнхийг ирдгүү зэвэрхтгүү юу байдгийг өмнөч бүх зүйлд итгэл найдрыг өгчөд хизээч хуурж дуустгүй юм хайрын талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн бурхнаас өөрөөс нэрч. Бурхан бол өөрөө хайр гэсэн. Бурхан бол зүгээр хайр л биш өөрөө хайр гэсэн. Тэгэхээр яг энэ хайрын хүчээр л хүн өөрөө яаж юм гэхээр дахин яг байх ёстой тэр амьдрал дээр суурлагдаад өөрчлөгдөх боломж байна.
Хайр яг уу үнэхээр бид нар бол хайр хүн болгоноос хайрлах гэж хичээж байгаа шүү дээ. Ийч хичээж байна. Манай гэр бүлч хичээж байна. Хүн болгон хайрлах гэж хичээж байгаа. Үнэхээр Библийн одоо хэлж байгаа хайрын тухай хэлж байгаа санаа намайг хайраараа илүү утга төгөлдөр болгоход одоо дэмжлэг болсон. Эсвэл илүү хайрын дээрээ төвлөрөхөд магадгүй ихнэр нөхөр хоёр ах дүүсийн хайрын дээрээ төвлөрөхөд эсвэл илүү өсөхөд гэсэн үг шүү дээ. Тэр одоо тийм практик зөвлөгөө ч юм уу тийм зүйлс байдаг бол тэр нь байвал миний хувьд бол зүгээр аа тэгвэл өстой нэрэ хэрэгтэй юм байна л гэж ойлгох гээд байна л доо. Тэр хоёул нэг онлайн мөлийн юм яриад байгаа ч бас ингээд ерөөхдөө аюу байгаад гэж байна. Зя. За энэ дэг мессеж ирсэн байна. Төрөний найтаа хэрэглэгчээс бурхны хайрын шинжүүдийн тухай сайн хэллээ. Тэгэхээр энийг хүн дээр би өөрөө хэрэгжүүлвэл яах бол боломжтой юу гинэ? Аа ойлгосноо та. За би бурхны хайрын энэ шинжүүдийг би өөрөө хүн дээр хэрэгжүүлэх боломжтой байл гэж ахшиг. Нэгсэнд яг ингэж хайрлах чадах уу гэсэн үг юм болов.
Бурхны өөрөх нь хайр гэсэн.
Тийм, саяны хэлсэн хайруудыг яг хүн дээр яг ингэж төгссөн иймэр хэрэгжүүлэх боломж байна уу? Мадгүй ямар арга зам байна? Бурхан шиг хайрлах ингэж хайр өсгөх боломж байна уу? Та дөрөв хэллээ шүү дээ. Миний хувьд ингэж бодож байна. Та дөрөв хэлэхдээ хүний хайр мөн чанар гимээс болоод ингэж эвдэрсэн байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энийг илүү утга төгөлдөр засаж янзлах библийн арга зам юу гэхэд байд юм уу? Тэгэх юм бол бидний хайр сэргийгэ гэдэг ийм бас илүү зүг болох юм болов уу гэж би хувьд ойлгож байна. Энэ талаас нь тий.
За энэ бол одоо яг миний нэг бас яг ярих гад бодоод хэлсэн зүйл л тий. Ер нь ямар ч хүн хэрэв гин нүглэс болоод хүн бид нар бүгдөө тий дутуу хайртай ерэн зэг дэрэн зэг одоо янз бүрийн одоо тий шарах сорьтой байгаад байгаа шүү дээ нүдэн дүүлэ харагдах. Тэгэхээр ийм хүн ч буцаад хин нэг нэг хайрна гэх юм бол дутуу л хайрна гэсэн үг. Мөнч байж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бурхан өөрөө яг энэ хайрыг бидний дотор яаж өгс юм бэ гэдэг арга зам нь өөрөө айгу бодтой байхгүй. Зүгээр те би ч юм таартай гэж хэлээд ч юм уу те. Эсвэл нэг сэтгэл төрүүл ойрчихсан биш. Бидний одоо энэ нүглийн төлөө яасан бэ гэдгийг энэ Библид дээр хэлэхдээ хайртай холбож ингэж хэлсэн байна. Гэтэл бидний нүгэлтнүүд байхын л Христ бидний төлөө өгснээр бурхан бидний хайрлах хараа харуулсан юм аа гэж хэлсэн байна. Бидний нүгэлтнүүд байх нь бурхан хайрлах хараа харуулаад өөрөө хүү өгсөн гэж тэр хүү бидний төлөө алагдсан байна. Тэгэхээр би нэг сэтгэлийн шарахс яриад байгаа шүү дээ. Би сэтгэлийн шарахтан хүн яаж бусдыг хайрлаж уучлах юм бэ? Тэгэхээр бидний энэ зүр сэтгэлийн шарахыг яадаг вэ гэхээр энэ хамгийн ер нь хүний мартдаггүй зүйл бол ер нь энэ сэтгэлийн шарах амьдралдаа амссан хамгийн хэцүү зүйл байдаг. Яг ийм зүйлийг бурхан өөрөө бас те хүн төрлөختөнд мартуулахын тулд тийм гоё сайхан зүйл хийж өгснөөр зүгээр сайхан одоо те аргалснаар биш өөрөө хүүг одоо те бодтойгоор энэ дэлхий дээр илгээгээд тэр хүү бидний төлөө одоо ичхүүртэгээр алагдж тарчилж тэр бол эмгэнэлтэд түүх байхгүй нэг талаараа тэгснэрэ хүн төрлөختний одоо энэ гин нүгэл шарахыг бас те энэ хайр алдцсан амьдралыг сэргээж өгсөн. Энэ бол түүхэн бодит үйл явдал. Үүнийг итгэж найдаж хүлээж авсан хүн болгон яг тэр эзний дотор дахин сэргээгдэж байгаа хүн. Тэр яг тэр хайраараа дахиад буцаад
хүмүүсийг авч болох юм. Энэ сонсогчийг нэг авчиж идэх үү? За байна уу. За хүлчилж чи сайн ерөөсөө авч чадсангүй. Та нэвтрүүлгийн цаг дуусгаж байгаа учраас та асуултаа богинохон тавиараа хэмээ өрж байна. Та хаанаас олбогдож байна?
А за Улаанбаатараас олбогдож байна.
За баярлалаа.
За нэг юм асуух чи уучлаарай нэвтрүүлгийн дундаас нь сонссоо.
А за зүгээр.
Тэгээ нэг зүйлийг асуух гэсэн. Нөгөө Христэд итгэдэг энэ Есүс итгэсэн хүмүүс харин талаар айгүй гоё юм ярьж байгаа юм. Тэгээ ялангуяа нөгөө кино минон дээр салж байгаа хингээ нөгөө сүм өмдөр бие биенийх хадлуу залбирч өгөөд ингээд хэр бүлүүд юм шиг нийгэм дээр нөгөө энэ хайрын талаар маш олон одоо залуучууд өрөөсгөл ойлголттой байд юм уу, гэр бүл талалтч байд юм уу, ийм асуудлууд маш үүсдэг. Энэ дэр одоо Христ гэрчнэр ямар байр суртаа байдаг вэ? Бид нар одоо бурхны хайрыг сайн мэдэхгүй байх гэсэн үг үү? Эсвэл тэгээ яагаад одоо гэр бүл Монгол ялангуяа одоо Монгол гэдэг гэр бүлийн төлөө маш асуудалтай байна шүү дээ.
За баярлалаа. За. За хоёулын нэвтрүүлгийн цаг одоо 5 минутын дараа дуусна. Та товчхон хариулаад хоёлаа нэвтрүүлгээ дуусгах гол.
Яа юм л товчхон хариулдаг бол тэг. Яг энэ би түрүүнийг дурдсан шүү дээ. Одоо цул мандах гэж юм хэвээр байсан баха. Тэр би тэр Positive Mongolians гэдэг одоо тэг энэ нэг юу байсан. Одоо энэ шууд одоо видео бичлэгтэй энэ одоо нэвтрүүлэг байсан. За энэ дээр бол яг энэ нэмэгтэй одоо энэ нийгэм дээр байж байгаа бас залуучуудын дундаа зөв хайр дурлалын талаар ярихдаа яг одоо энэ хайрын тав айл гэж түрүү ярьсан. Тэр агапе, филиос, эрос гэж энэ хайр байдаг талаар тий. Агапе хайр буюу тэр бурхны хайрын дээр бол үнэлэх ёстой гэсэн. Яг энэ зарчмыг танилцуулаад хүмүүсгүй ийм чухал юм байт юм уу? Энэ чинь нэр үнэхээр үн юм бэ? Энийг үнэхээр олон хүн мэдх юм бол бид нар ингэж алдаж орохгүй явж болох юм байна. Тантай уулзъя л одоо тийм ярьж. Гэтэл тэр эмгтээ бол яг хуу энэ агапе хайр бол бурхны хайр тий. Ингээд шууд энэ бол бурхнаас юм а гэдгийг хэрвээ шууд тодорхой ойлж гсэн бол хүмүүс оо энэ Христ итгэлгээд байгаа чинь тий зүгээр нэг шашин биш юм байна. Энэ бол яг бидний амьдралын их үндэс юм гэж харах боломжтой байдаг. Гэтэл бид нар одоо яг би бас тэгж бодоод байна л да. Одоо энэ нэвтрүүлгээр ингээд ярих лэр би Христэд итгэж хүн учраас яг энэ хайрынхаа талаар ярихдаа би яг нөгөө Христ болон тэ хүн төрлөختний төлөө яаж амиа өгч хайрсан гэдгийг ярихд хүн бол зарим хүн шууд шихэ таглах боломжтой. Аа нөгөө Есүс ярьж юм гэж. Гэтэл нийгэмдэр чи аль хэдийнээ магадгүй та ороод үзээрэй тэр Positive Mongolians гэдэг одоо тэр одоо юу дотроос та энэ дуул мандах гэж хүний тэр хайр гэж юу вэ гэсэн тэр одоо тэр ярилцлыг сонссон бол яг өнөөдрийн миний энэ ярьсан зүйлийг ярьсан. Тэнд энэ агапе гэдэг хайр бол бурхны хайр гэж хэлээгүй л болохоос биш бусад тэр бүх ярьж байгаа зүйл тэр хайрын тав ил гэж хэлээд байгаа тэр номыг бичсэн үний нэрийг хэлээгүй. А тэгтээ энэ ном орчуулсан үгүй гэж хэлсэн. Энэ ном аль хэдийн Монголд орчуулагдсан 2010 онд орчуулагдсан байгаа. Энэ номыг ч гэсэн та унших боломжтой. Энэ номын зохиогч нь өөрөө Христэд итгэвч эн тэр дотор хэлэгдсэн бүх зарчим одоо яригдж байгаа бүх зүйл бол яг Библиэл дээр буюу Христ итгэл дээр үндэссэн энэ зарчмуудыг хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үүгээрээ одоо юу хэлэх гээд юм гэхээр хүмүүсээ Христ гэдэг нэг шашин ч юм уу эсвэл өөрсдөө сурталчилж юм гэж ойлгохоос илүүгээр энэний чинь цаан жинхэнэ үнэн амьдрал яваад байгаа гэдгийг одоо өөрсдөө таанар тий судалж харах боломжтой байна шүү гэдгийг хэлмээр байна. А тийм учраас тэр нийгэмдэр явж байгаа нэвтрүүлгүүч гэсэн үндсэндээ бол энэ библийг л яриад байгаа гэдэг хэлсэн байх л да.
Өмнө нь бид нэ Christmas баярын нэвтрүүлгийг ус хийж хаад миний судалж байгаа дээрсэн зүйл Христ итгэгч нар бурхныг хайрыг зохиогч гэж хэлдэг юм биш. Нэгэстэ хайрыг хэн зохиосон бэ гэхээр бурхан зохиосон гэж ихэд их ярьд юм билэ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг дуусгаас өмнө энд манай яг онлайн пэйж уудсан дээр Joy гэж бас хүн асуусан байна л да. Энэ асуултаар бас яриага дуусгая гэж бас бодож байна. Яг тэр их гоё утга төгөл төр бас зангидад асуучсан юм шиг надад санагдлаа. Бурхны хайрыг өнөөдөр яаж боддоор амьдралдаа мэдрэх вэ гэж асуусан байл та.
За энийг бол мэдээж хэрэг та боддоор мэдрийа гэвэл итгэл сонсохоос ирдэг гэж. Энийг бүр Наран Баатар гэж сэтгэл зүйч залуу хэлж байгаа байхгүй. Энэ нь бол Библийн үг юм байна. Итгэл сонсохоос. Сонсох нь Христийн үгээр гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар юу ч сонсоод тэрийг мухар сүсгээр итгэн гэдэг бол айгүй утгагүй байхгүй. Есүст итгэнэ гэдэг чинь Есүс юу хийсэн, юу хийсэн гэдгийг мэдээд одоо би өнөөдөр хэлж чинь нэг хүнгээр хэлж байгаа. Тэр хайр гэдэг чинь бурхан өөрөө. Бурханаас хайр ирдэг. Энэ бурханы хайр гэдэг бол бидний төлөө өөрхөн хүүг золиосолж энэ гин нүглийг цаатгаж чадсан. Үхлээс амьлаад өнөөдөр өөрийнхөө хүм одоо тэ өөрт нь итгэж найдаж байгаа тэр хүн болсны зүр сэтгэлд хамт амьдэрж байгаа. Амьдралыг нь дахин сэргээж өгж байгаа энэ амьдрал гэхгүй. Тэгэхээр энэ бол бодиттой зүйл. Тэгэхээр би таник зүгээр сонсготой хий хоосон юм дитэх гэж хэлээгүй. Есүс Христ таны төлөө амиа өгөхдөө таны энэ унтчихсан, эвдэрчихсэн хайрыг дахин сэргээж, үүнийг маш тодорхойгоор баттайгаар баталж өөрөө амиа өгөх хүртэл таныг хайрлсан юм а гэдэг бол би баттай хэлж чадна. Үүнд би яаж итгэсэн гэхээр би өөрөө гэрчилж чадна. Би энэ амьдрал дээр одоо тийм энэ хайранд итгэж чадахгүй болсон байсан. Өөрийгөө харагдж байгаа ээждээ ч итгэж чадахгүй болсон байсан бахад. Есүсийн одоо тийм миний төлөө хайрлагтай ингэж амиа өгс юм байна. Миний гин нүгэл цагаатгах чиж би бүрэн бүтэн хүн болох юм байна гэдэг ойлгож итгэлээ 50 одоо тийм тэр эзнийг амьдралдаа өрж аврагч эзнээ болгосноор тэр эзэн миний амьдрал дахин тийм одоо энэ шинэ амьдрал өгсөн. Тэр өөрийнхөө амь амьдралыг өгтөө бүр амлаж өрх ариун сүнсийг итгэж хүм болгонд өгснөөрөө би нэр ингэж хайрын дотор сэрүүлдэн босч байгаа. Би мэдээж хэрэг энийг тайлбарлал зөндөө амьэрч чадна, бодит амьдрал дээр тохиолдсон зүйл ярьж чадна. Гэхдээ би танд цаг богн учраас та үнэхээр энэ хайраар дутгаж байгаа Есүсийг аврагч гэж дуудаарай. Итгэхээр энэ аврал энэ хайртай хамт ирдэг юм.
За баярлалаа. Тэгээд бидний урилгыг авч оролцсон Библийн сургуулийн багш хүн гэдэг бол нэлээд академик судалгааны өн төвшөнтэй бас ярьж байгаа. Тэгээд би бол хувьдаа манай сонсогч нарт бол бас жавхлан доктороос би хасаахтай заавал тийм онлайн биш яг бодит амьдрал дээр та тайлбарч чадах уу гэж бас гойсон байгаа. Тэгээд ямар ч юм миний хувьд бол их чухал сэдв байна. Тэгээд манай сонсогчтойгоо бас уриалж байна. Энэ хайрын талаар дэрцмээ дөрвөн төрлийн хайрын талаар Библи илэрхийлсэн энийг та судлаж амьдрал дээрээ бас хэрэгжүүлээрэ хэмээн урьж байна. Тэгээд та хэрвээ Христ итгэл итгэхийг хүсвэл эсвэл Христийн талаар ямар нэгэн хариулт авахыг хүсвэл та итгэл радио.com руу орж та бас Христчин евангелийн хэвслийн захиалгыг нэвтрүүлгээдээ сонсороо хэмээн таныг урьж байна. Энэ цагийг хүртэл хамт байсан танд баярлалаа. Тэгээд Бурхан та бүхнийг ивэрх болтугай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Балсангараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой.